Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudaginn 15. október. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og ég umsjónarmaður þáttarins í dag. Halla Tómasdóttir forseti Íslands vitnaði í Mao Zedong, formann kommunistaflokks Kína á árunum 1949-1976 á kvennaráðstefnu í Peking á mánudaginn var. Forsetin í opinberri heimsókn í Kína og vísaði í ræðu sinni til þekktrar tilvitnunar í Mao formann þar sem hann fjallar jafnrétti kynjana. Heyrum hluta frétt ríkissjónvarpsins heimsókn Höllu til Peking og brotur ræðu hennar á kvennaráðstefnunni.
Opinber heimsókn Höllu Tómasdóttur til Kína hófst formlega í dag, en hún á tvíhliða fund með forseta Kína á morgun. Forseti Íslands var heiðursgestur á kvennaráðstefnu í Beijing í morgun.
In a world marked by uncertainty, conflict and accelerating climate breakdown, gender balance is not a luxury, it is a necessity.
Í lok ræðu sinnar sagði Halla orðrétt í íslenskri þýðingu. Mao Zedong formaður sagði eitt sinn. Konur halda uppi hálfum himninum. Í dag þurfum við að ganga lengra og bæta við. Í róstursumum heimi búa konur yfir styrknum til að græða, viskunni til að leiðbeina og þorinu til að leggja sitt af mörkum til að leiða þá umbreytingu sem við þurfum á að halda. Eftir ræðu Höllu urðu nokkrar umræður á samfélagsmiðlum og víðar það hvort heppilegt væri að forseti í vestrænu lýðræðisríki vitni í Mao Zedong. Hann einn af stofnendum alþýðulýðveldisins Kína sem á vestrænan mælikvarða flokkast sem alræðisríki. Heyrum hér brot úr ræðu Maos frá árinu 1949 þar sem hann tilkynnti stofnun kínverska alþýðulýðveldisins. Mao formaður er talin bera beina og óbeina ábyrgð á miklum hörmungum í sögu Kína. Stefna hans leiti til þess að miljónir kínverja dóu úr hungri í framfarastökkinu svokallaða og í menningarbyltingunni. Í framfarastökkinu, eða The Great Leap Forward á ensku, reyndi Mao að iðn og tæknivæða Kína á met tíma. Kínverska ríki tók ræktanlegt land eignanámi og gerði miklar kröfur til bænda aukna framleiðslu á landbúnaðarvörum á þessum jörðum ríkisins. Fyrir viki gátu bændurnir ekki stunda sjálfsturtarbúskap og búið til mat fyrir sig og fjölskyldur sínar á sínum eigin jörðum. Þeir sem höfðu yfir umsjón með framleiðslu á korni og grænmeti á jörðum ríkisins lugu til það hversu mikið var framleitt á jörðunum til að líta betur út í augum ríkisvaldsins í Peking. Þessi stefna leiti til þess að bændurnir á landsbyðinni liðu sult í hinu nýstofnaða kommuníska alþýðulýðveldi. Í einni helstu heimildinu arfleið Maos, bók hollenska sagnfræðingsins Frank D. Kotter, sem heitir hinn mikla hungusneið Maos frá árinu 2010, kemur fram að 45 miljónir kínverja hafi látið lífið í Kína á árinu 1958 til 1962. Af þessum 45 miljónum voru 2-3 miljónir kínverja teknar af lífi í aftökum þeir voru pyntaðir eða barðir til dauða, segir í bók T. Kotter. Í sagnfræði Vesturlanda talað þessa atburði í Kína miðja síðustu öld sem einar vestu manngerðu hamfarir sögunar. Spurningin sem vaknar þarna er við hæfi að leiðtogar í hinum vestræna heimi vitni í einræðisherra eða stjórnmálamenn sem hafa gert slíka hluti. Jafnvel þó að tilvitnunin sjálf kunni að hljóma vel. Væri til dæmis heppilegt að íslenskur ráðherra myndi vitna í eitthvað sem Jósef Stalín sagði? Stalín var aðsti ráðamaður Sovjetríkjana fram til 1953 og bara ábyrð á morðum og dauða svo margra á löngu valdatímabili. Mao og Stalín eru stundum nefndir í sama mund þegar rættir mestu og vestu harðstjóra 20. aldarinnar. Þetta helst leitaði til Geir Sigurssonar sem prófessor í kímerskum fræðum við Háskóla Íslands og spurði hann út í það hvort íslenskur ráðamaður gæti með góðu móti vitnað í Má.
Það er bara hátt í hvernig maður lítur á það, sko. En það eru auðvitað afskaplega að skipta skoðanir Má og svona hans arfleg. Þannig að, jú, ef maður lítur á sko, stóra stökki fram á við og menningabyltinguna, það sem að sjálfsögðu voru gríðarlega svona dýrkeft tímabil að þá auðvitað lítur á hann með mjög neikvæðum augum og hérna og það er eðlilegt að gera það held ég og margt gagnrýnivert. En sko Kínverjar þeir hneigjast frekar til að líta svo á að hann hafi að hann sé svona sá sem að hafi haft mest með það að gera að alþýðulýðveldið var stofnað og fyrir þeim er það svona ákveðin áfangi til þess að losna úr ja svona viðjum vesturveldana sérstaklega og geta staðið á eigin fótum. Þannig að það er svona mest litið á þetta sem svona ákveðið afrek og hann hafi gert mikið fyrir kínversku þjóðina þrátt fyrir þær hörmungar sem átti sér stað í kjölfarið. Þannig að þeirra var svona kannski einhver tilraun til að gera kannski upp Maoismann eftir að hann lést og það var þá Deng Xiaoping sem að var kannski farabroti þar að þá leta hann þau orðfalla að það sem að Mao formaði gerði var 70% rétt og 30% rátt eða honum hafi mistekist 30% og þar með var það bara afgreitt í raun og veru og hérna síðan er náttúrulega alveg rétt að á tíma Deng og Jiang Zemin og jafnvel Hu Jintao líka þá var mjög lítið vísað í Mao, það var svona svolítið eins og væri kannski verið að forðast það en með Xi Jinping að þá er hann aftur komið fram á sjónarsviðið og er orðin svolítið áberandi í umræðinni og mikið vísað til hans Xi Jinping gerir það til dæmis í sínum eigin ritum og með sína eigin svona pólitísku pólisju að hún hefur margar beinar tilvísanir til Mao og tilvitnanir, jafnvel.
Geir vísaði þarna til Xi Jinping sem er forseti Kína. Halla forseti fundaði með Xi Jinping í heimsóksinni til Kína í vikunni. Þetta helst óskaði eftir svörum frá Höllu Tómasdóttur forseta um það af hverju hún vitnaði í Mao Zedong í ræðunni. Þættinum barst svar frá sendiráð Íslands í Peking. Þar segir að alvanalegt sé að vitna sé í þau orð Mao sem Halla notaði í sinni ræðu. Í svarinu segir orð rétt. Vegna fyrirspurnar er bent á að þegar fjallaðir jafnréttismál í Kína er afar algengt að vitna sé í þessi orð Mao. Gest komandi forustufólk gerir það einnig og þá í þeim tilgangi að nota myndlíkingu sem fólk hér þekkir og skilur. Á ráðstefnunni sem þú vísar til notuðu nánast allir frummælendur við opnununa þessa myndlíkingu. Þar á meðal Amina Jóð Mohamed var að framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðana og Sima Sami Bahu, framkvæmdastjóri UN Women. Í ræðu var að framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðana á kvennaráðstefnunni í Peking sagði orð rétt. Að endingu skulum við vinna út frá þeim sannleika í stefnu okkar og fjárfestingum, sannleika sem við höfum lengi haldið fram. Konur halda upp í hálfum himninum. Það er komin tími til að við byggjum upp heim sem geldur þeim líkulíkt og steður þær á móti. Amina Mohamed gat Mao Zedong því ekki sérstaklega í sinni ræðu líkt og hallagerði. En hvernig líta kínverjar á Mao forman í dag og hvernig líta vestrænir sagnfræðingar á hann? Geir Sigurðsson aftur.
Hann færi raun að vera jákvæða fjöllum, svona langmestu leiti. Og svona sko, þessar hörmungar sem hann náttúrulega var á miklu leiti ábyrgu fyrir, þarna eins og ég sagði, stóra stökki framavið og kannski sérstaklega menningabildingin, að það er svona frekar lítið um það fjallað og hérna, svona, gæti kannski sagt að það var ekkit endilega verið að brydda mikið upp á þeim tímabilum í kínverskri sögu, þannig að Mao stendur miklu frekar fyrir, þú veist, það að hafa sko frelsað kínversku þjóðina, það er svona hans arflef í dag, þannig að hann er ekki, þú veist, hann fær bara jákvæða umfjöllun.
Hvernig lítur vestræn samtímasaga og vestræn sagnfræði á Mao?
Já, hann hefur náttúrulega fengið mjög neikvæða umfjöllun á undanförnum áratugum og það hefur komið út þarna bækur sem að hafa verið gríðalega gagnrýninn á allt það sem hann tók sér fyrir hendur og honum hefur jafnvel verið líkt, sko, mjög oft líkt við bara Stalin og jafnvel við Hitler. Og það hefur verið tekið fram að hérna, þeir sem að eða almenningur sem að lét lífið svona undir hans stjórn sé jafnvel sko fjölmennari en sá sem að lét lífið undir stjórn Stalins og Hitlers, þó svo að kannski Má hafi ekki verið svona þú veist, beinlínis, ja, hann hafi ekki tekið þetta fólk af lífi beinlínis, en það voru ákvarðanir sem að hann tók sem að leitt út þess að það var þessi gríðarlega mikla hungursneið til dæmis í stóra stökkinu árið 1958-61 og hérna, og síðan var hann líka mjög tregur til þess að sko viðurkenna að það væru raunveruleg vandræði í sveitum eða dreifbýlum landsins varðandi einfallega framboð af matvælum. Þannig að sko hann náttúrulega ber á miklan hátt ábyrgð á því sem að það er átt sér stað, þó svo hann hafi kannski ekki tekið sér eitthvað sérstakt fyrir hendur til þess að aflífa þetta fólk eða eitthvað svoleiðis. En það er ákveðin vanræksla og ákveðin stjórnuna mistök sem að er alveg augljóslega hægt að heimfara upp á hann og sem að orðlu þessu. Og síðan er hann náttúrulega í raun að vera, hann er beinlínis ábyrgur fyrir menningabyltingunni sem að kom til að því að hann var settur út í kuldan í kjölfar stóra stöksins vegna þess að ráðamenn, kínverskir ráðamenn gerðu sig grein fyrir því að hann hafði borið ábyrgð á því. Þannig að hann var settur út í kuldan og þá hleypti hann af stað menningabyltingunni sem að olli líka talsvert miklum hörmungum í kínversku samfélagi þótt að það hefði kannski ekki jafn margir látist í henni og gerðu þarna í stóra stökkinu. Þannig að vestræn svona sagnfræði hefur farið mjög ómjúkum höndum um hann og það er svona almennt í dag, held ég almennt sé við hvað eða Má hafi verið litlu skárri ef ekki bara jafnvel verri en Stalin. Kinn verður ekki sammála því.
Aðspurður þessa tilvitnun sem Halla notaði í sinni ræðu, segir Geir.
Hún er mjög þekkt og það er líka staðreynd að Má og auðvitað kommunistaflokkurinn stóðu fyrir, eða svona eitt af þeirra stefnumálum var það að stuðla jafnrétti í Kína og jafnrétti kynjana sem sagt og þess vegna var þessi setning, hún vísaði til þess að konur haldi upp í hálfum himninum sem að því er að það er eiga að taka fullan þátt í öllum störfum samfélagsins, jafnt á við kalla. Setning sem að Halla er að vísa í er svona sú setning sem oftast er vísað í þegar talað er jafnrétti stefnu kommunistaflokks Kína.
Geir Sigurðsson segir aðspurður að lokum að oft sé vitnað í Má í Kína samtímans og að honum finnist í sjálfu sér ekkert athugavert við það að forseti Íslands vitni í hann. Hefur þú einhverja skoðun á því sem svona sérfræðingur um sögu og kínverst samfélag að forseti Íslands sé að vitna í Má með þessum hætti?
Nei, ég hef nú ekkert svona sérstaka skoðun. Það er mjög eðlilegt að gera það í Kína og ég meina það sé svo sem ekkert sérstakt að því sko. Hann nýtur virðingar sem svona upphafsmaður alþýðulýðveldisins og það þykir ósköp eðlilegt að vísa í hans rit og hans kenningar og þrátt fyrir allt þá eru verk hans ennþá lesin og það er tekið tillit til þeirra. Þannig að ég veist að spyrja mig hvort að mér finnst það verið eitthvað skandal þá finnst mér það nú ekki sérstaklega en það er kannski finnst einhverju það getur svo sem vel verið.
Heimsókn forseta Íslands til Kína líkur á föstudaginn. Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir um efni þáttarins eða vilt koma með ábendingar um möguleg fréttamál, þá getur þú sendt tölvupóst á netfangið þetta helst@ruv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður á morgun.